sinasabi ni Pablo sa 13 kabanata ng 1 Korinto talatang 4-7, ang pag-ibig ay matiisin at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi maingiting o mapagmalaki o hambog. Hindi magaspang ang kilos. Hindi nito ipinipilit ang sariling kagustuhan. Hindi mayayamutin. Hindi nagtatala ng mga pagkakamali. Hindi ito natutuwa sa masamang gawa, kundi natutuwa sa katotohanan. Pinapasan nito ang lahat ng bagay. Pinapaniwalaan ang lahat ng bagay. Inaasahan ang lahat ng bagay. Tinitiis ang lahat ng bagay. Maraming mga mananampalataya ang nalalagay sa paniniwalang ang mga talatang ito ang siyang kahulugan ng tunay na pag-ibig. Subalit sa ating patuloy na pagsusuri, matutuklasan ang binanggit ni Pablo sa mga talatang ito ay hindi ganap na kahulugan ng pag-ibig, kundi kapahayagan na mga katangi ang napapaloob sa pag-ibig. Ano kung gayon ang tunay na kahulugan ng pag-ibig? Ito ba ay maipapaliwanag ng salita at mga kadahilanan na galing sa ating pag-iisip? Maraming tao sa kasalukuyan ang masasabi nating maraming nalalaman, lalo na't patid natin na tayo ay nabubuhay ngayon sa daigdig ng teknolohiya. Ngunit ano nga ba ang kahulugan ng pag-ibig? Ano ang puwang nito sa buhay ng tao? Ano ang dahilan kung bakit sa lahat ng katangiang ito pa ang siyang pinakabatayan ng tunay na alagad ni Kristo? Ito ang mga katanong ang bibigyang linaw sa minsahe niya atin sa atin ni Pastor Rufino de la Peret na matatagpuan sa awit ng mga awit. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Si Jesus kung umibig ay tunay. Ito'y dakila at tapat habang buhay. Laging sariwa at lumalalim, di magmamaliw, di magwawakas, yan ang pag-ibig ni Jesus na sariyang wala. Si Jesus kung umibig ay tunay, ito'y dakila at tapat habang buhay. Laging sariwa at lumalalim, di magmamaliw, di magwawakas, yan ang pag-ibig ni Jesus na sariyang wagas. Yan ang sadyang wagas.
Muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Ang pagbabatayan po natin ng ating pag-aaral at pagbubulay sa salita ng Diyos ay dito sa sinulat ni Haring Solomon, ang Aklat ng Awit ng Mga Awit, 2:1-3. Marami ang mahuhusay na pangangaral ang nagdaan sa kasaysayan ng daigdig. Masasabi natin na hindi na bago ang katotohanan ng mabuting balita sa pandinig ng nakararami. Subalit isang nakapagtatakang bagay na sa kabila ng mahabang panahon ng pagpapahayag at pagtuturo ng salita ng Diyos, ang puso at isip ng marami ay patuloy pa ring natatakpan ng makamundong paniniwala at makalamang gawain. Marahil ang bagay na ito ay naguugat sa katotohanan na ang buhay ng tao ay lubhang nasasaling lamang sa mga material na kapaligiran, kung kaya ang kagandahan ng espiritual na buhay ay nawawalan ng kabuluhan. Ngunit ano ba ang kagandahan at katayuan na kinakailangan ng tao upang bigyang kabuluhan ang kanyang buhay? Ano ba ang kasiyahan na magkakaloob sa kanya ng lakas at sigla upang magpatuloy? Ang mga katanungang ito ay mabibigyang linaw sa pamamagitan ng paksa na ating tutunghayan sa sandaling ito na matatagpuan po natin dito sa ikalawang kabanata ng mga awit ni Solomon, unang talata hanggang tatlo. At sa ating pagsisimula, basahin po natin ang unang talata na ganito ang sinasabi. Ako'y rosas ng Sharon, isang liryo ng mga libis. Sa ating mga nagdaang pag-aaral, natunghayan po natin na ang awit ni Solomon ay aklat na katatagpuan ng taus-pusong pagsusuyuan ng dalawang magsing-irog. Ang lalaki ay lumalarawan sa Panginoong Hesukristo at ang babae ay inilalarawan ang iglesia. May mga mag-aaral ng salita ng Diyos na nagsasabing ang nagsasalita sa talatang ito ay ang babae. Subalit batay sa mga sinaunang pag-aaral ng mga dalubhasa sa pananaliksik ng banal na kasulatan, ang lalaki ang siyang nagpapahayag sa talatang ito. Kaya naman karaniwang paniniwala na ang rosas ng Sharon at ang liryo ay larawang ginamit sa lumang tipan na sumasagisag sa persona ng Panginoong Hesukristo. Maraming mga sinaunang pinuno ng iglesia ay naniniwala ng kapahayagan sa talatang ito ay naukol lamang sa Panginoong Hesus, sapagkat tanging siya lamang ang nagtataglay ng kalikasan na angkop sa katangian ng rosas ng Sharon at liryo sa mga libis. Kung ating maalala ang sinabi ng Panginoon sa 11 kabanata ng Mateo talatang 29, ay matutunghayan natin roon ang kaaya-ayang katangian na tulad ng liryo. Ang sabi ng Panginoon, ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso at makatatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Kung ilalagay natin ang pangungusap na ito sa bibig ng tao, maaring makadama tayo ng hindi kaaya-ayang kaisipan para sa Kanya, sapagkat ang lahat ng tao ay merong lihim na pagmamataas sa Kanyang buhay. Sapagkat ang salita ng Diyos ay malinaw na sinasabi sa 3 kabanata ng Roma talatang 23 ang ganito, ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Ang pagpapakilala kung gayon na tayo ay kalugod-lugod sa harapan ng Diyos ay isang pagbabalat-kayo mula sa ating tunay na kalagayan. Maging ang anghel na si Gabriel ay hindi nangahas magsalita ng pagmamataas noong kanyang inihayag kay Maria ang mabuting balita tungkol sa pagsilang ng Mesiyas. Ang tunay na diwa ng kapakumbabaan ay makikita po natin sa pagkakatawang tao ng Panginoong Diyos. Alam natin na hindi sa magandang lugar isinilang ang Panginoon, kundi sa sabsaban, sa kulungan ng mga hayop, bagamat siya ay puspos ng kalwalhatian, ngunit ipinakita niya ang kapakumbabaan, mabigyan lamang tayo ng buhay na walang hanggan. Ito ang katangian na ipinaalala sa aklat ng Hebreo, kabanatang 12, ikalawang talata na ganito po ang sinabi. Pagmasdan natin si Jesus na siyang nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya, na dahil sa kagalakang inilagay sa kanyang harapan, ay tiniis niya ang cross. Hindi inalintana ang kahihiyan at siya ay umupo sa trono ng Diyos. Isaalang-alang ninyo siya na nagtiis ng ganyong pagsalungat ng mga makasalanan upang kayo'y huwag manghina o manglupaypay. Ang tunay na anyo ng kagandahan na nakalulugod sa paningin ng Diyos ay ipinamuhay ni Kristo. Siya ang rosas ng Sharon at liryo sa mga libis na nagbibigay kulay at sigla sa kanyang kapaligiran. Dahil sa kanya, ang ating buhay ay nagkaroon ng kulay, sapagkat binigyang kabuluhan ng kanyang kaligtasan ang makasalanan nating kalagayan. Tunay na ang dalawang bulaklak na ito na larawan ng persona ng Panginoon ay kabigha-bighani. Maraming nagsasabi, na sa lahat ng bulaklak lalo't higit dito sa silangan, ang rosas ang siyang tanyag sa lahat. Ang sabi pa ng isang tanyag na manunula ng sinaunang panahon, kung ang mga bulaklak ay magkakaroon ng hari, tiyak na ang rosas ang lalabas na kanilang tagapamuno. Ayon sa mga manlalakbay at mananaliksik, ang Rosas ng Sharon ay laging may taglay na kagandahan sa anumang uri ng panahon. At kung masisilayan lamang natin ang kaganapan ng Sharon na pinamumukadkaraan ng bulaklak na ito, tiyak nahahanga tayo sa kagandahan at kahali-hali ng dulot sa isipan at damdamin ng Rosas ng Sharon. Ngunit ang Rosas ay hindi lamang nagpapaalala ng kagandahan, kundi maging ng kalagayan ng daigdig simula nung pumasok ang kasalanan. Sapagkat hindi natin maitatago ang mga tinik sa kanyang tangkay. Patunay lamang na sa gitna ng sinasabi nating kagandahan dito sa daigdig, meron pa ring anyo ng kalungkutan at hindi ka nais-nais na larawan ng kawalang pag-asa. Kaya naman ang bawat isa sa sanlilikha ay naghahangad na makamtan ang kalayaan mula sa kabulukan upang maluwalhati natin ang Panginoon na merong kabanalan at katotohanan na hindi nahadlangan ng makalamang kahinaan na magbubunga sa ating buhay ng kalungkutan. Ang sabi ni Apostol Pablo sa 8 kabanata ng Roma, talatang 20 ay ganito, sapagkat ang sanglilikha ay nasasakop ng kawalang kabuluhan, hindi sa kanyang kalooban, kundi dahil doon sa sumakop sa kanya, sa pag-asa na ang sanglilikha naman ay mapapalaya mula sa pagkaalipin sa kabulukan tungo sa kalayaan ng kalwalhatian ng mga anak ng Diyos, sapagkat nalalaman natin na ang buong sanglilikha ay sama-samang dumaraing at naghihirap sa pagdaramdam hanggang ngayon. At hindi lamang sanglilikha, kundi pati rin naman tayo na merong mga unang bunga ng Espiritu na tayo na may dumaraing din sa ating mga sarili sa masidhing paghihintay ng pagkupkup ang pagtubos sa ating mga katawan. Tayong lahat ay may mga kahinaang kinakailangang baguhin. Kaya nga ito ang pag-asang dapat magbigay kaaliwan sa atin upang hindi tayo manlupaypay sa ating mga kahirapan. Bagkus ay buong pananampalataya nating harapin ang daan na naghihintay sa atin sa paniniwalang lagi nating kasama ang Diyos. Kaibigang nakikinig, nararanasan mo ba sa iyong buhay ang halimuyak na dulot ng presensya ng Panginoong Hesukristo? Siya ang Rosas ng Sharon sa iyong buhay na magdudulot sa iyo ng kapayapaan at kagalakan. Ngunit merong isang bagay na nakatatawag pansin sa aking isipan. Sa Ebanghelyo sang-ayon kay Apostol Juan, kabanatang 6, talatang 35, sinabi ng Panginoon, "Ako ang tinapay ng buhay." Isang kapahayagan na nagpapakilala na si Kristo tulad ng tinapay ay dapat na maging bahagi ng ating pagkatao, sapagkat kung papaano ang tinapay ay nagdudulot ng kalakasan sa katawan natin, ay gayon din naman ang Panginoong Hesukristo, ang tinapay na nagbibigay kabuluhan sa ating pagkatao. At ito ang uri ng tinapay na ipinagkakaloob ng Diyos sa sanglibutan, hindi tinapay na para sa ating pisikal na pangangailangan, kundi para sa ikabubuhay ng ating espiritu. Ito ang dahilan kung bakit ang kalagayan ng sanglibutan ay maihahambing natin sa mga nagugumon sa kasamaan. Ang kanilang buhay ay lugmok sa kahirapang espiritual na tanging ang biyaya lamang ng Diyos ang maaring magbigay katugunan. Kaibigan, kung hindi mo pa natatagpuan at natatanggap ang tinapay ng buhay, inaanyayahan ka ng Panginoon. Buksan mo ang iyong puso, iunat mo ang iyong mga kamay, at aminin mo ang iyong espiritual na kalagayan ay nangangailangan ng biyaya na magbibigay buhay. Ang tinapay ng buhay ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Siya lamang ang katugunan ng iyong pagkagutom at magbibigay buhay sa iyong kaluluwa. Ngunit hindi lamang ito ang nagagawa ni Kristo sa buhay ng isang tao, sapagkat matatagpuan natin sa 15 kabanata sa Ebanghelyo sang-ayon kay Juan, unang talata na ganito po ang sinabi ng Panginoong Hesukristo, "Ako ang tunay na puno ng ubas, na nagkakalob sa atin ng tunay na kagalakan na nagmumula sa Diyos. Sa banal na kasulatan, ang ubas ay sumasagisag sa kagalakan sapagkat ginagamit ito upang makagawa ng masarap na inuming mabuti sa kalusugan ng tao. Marami ang nagsasabi na sila ang pinanggagalingan ng kaligayahan sapagkat magagawa nilang patawanin ang kapwa at tugunan ang kanyang material na pangangailangan. Ngunit kung ating susuriin ang kagalakan na kanilang sinasabi ay pansamantala lamang. Ang mga ito ay larawan ng mga bulaang puno ng ubas na lumilinlang sa tao upang hindi nila makamtan ang tunay na puno na walang iba kundi si Kristo. Kaya nga malinaw na babala para sa atin ngayon na anumang pagpapahayag at gawain na umaangkin sa katangiang ito ng Panginoon ay isang kabulaanan lamang. Tanging si Kristo ang tunay na pinagmumulan ng kagalakan. Ito ay bunga ng banal na Espiritu at ito ang katangian na nais makita ng Diyos sa ating buhay. Ang pagkakaroon ng relasyon sa Kanya ay siyang pinagmumulan ng tunay na kagalakan. Kaya naman si Pablo maging sa loob ng bilangguan ay buong kagalakang nagsabi sa mga taga-Filipos sa 4 na kabanata ng kanyang liham, talatang 4 ay ganito po ang kanyang tinuran. Magalak kayong lagi sa Panginoon, muli kong sasabihin, magalak kayo. Ang mga katangiang ito na karapat dapat ng ating pagpupuri ay halimuyak ng kagandahan ni Kristo bilang rosas ng Sharon. Ang mga katangiang ito ay nagbibigay lakas sa ating pananampalataya sapagkat sa sandaling makilala natin si Kristo Jesus, nababago ang ating kaisipan, lumalalim sa ating pananalig sa Kanya. Kaya nga patuloy nating masdan ang mga kahangahangang katangian ni Kristo upang taglayin natin sa araw-araw ang Kanyang kagandahan at masamyo ang Kanyang halimuyak. Hayaan natin na Siya ang manguna sa ating buhay sapagkat tanging sa Kanya lamang matatagpuan ang kaaya-ayang kaisipan na binabanggit ni Pablo sa 4 na kabanata ng Filipos, talatang 8, na ganito po ang kanyang sinabi. Kahuli-hulihan mga kapatid, anumang bagay na totoo, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na kapuri-puri, kung merong anumang kagalingan at kung may anumang nararapat papurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Ito ang bunga ng kaisipang lumalalim sa katotohanan ni Kristo. Ang kanyang isipan ay napupuno ng mabubuting bagay na nagbibigay sigla sa kanyang buhay. At patuloy po nating pagmasdan ang kabigha-bighaning katangian ng rosas ng Sharon sapagkat siya ang kagandahan ng buhay. Subalit ano naman ang nais ipahiwatig ng bulaklak ng liryo tungkol sa persona ng Panginoong Hesukristo? Tulad ng rosas ng Sharon, ang liryo ay tumutubo rin sa mga libis at maaring ang libis sa estrelon ang tinutukoy sa talatang ito na kakikitaan natin ng mga kaakit-akit na mga bulaklak at halaman. Ngunit sang-ayon sa mga dalubhasang mananaliksik, ang liryo ay hindi lamang tumutubo sa lugar ng estrelon, kundi maging sa mga libis ng timog ng Hopa, tungo sa ilog Jordan hanggang sa palibot ng dagat Galilea. Nangangahulugan ito kung gayon na ang liryo ay kilalang halaman sa bansang Israel. Kaya naman ang paggamit nito sa banal na kasulatan bilang isang paglalarawan ay nagpapahiwatig ng malinaw na kahulugan ayon sa kaisipang Hudyo. Ano kung gayon ang nais ipahiwatig ng liryo tungkol sa Panginoon? Una sa lahat, ang liryo ay kinikilalang mababang uri ng bulaklak, kaya ginamit ito sa Panginoong Hesukristo at bigyang kahulugan nito ang kapakumbabaang ipinakita ng Panginoon. Ang sabi ng 2 talata ng 2 kabanata dito sa awit ni Solomon, kung ano ang liryo sa gitna ng mga tinikan, gayon din ang aking pag-ibig sa gitna ng mga kadalagahan. Ang liryo kong gayon ay sa gisag ng kapakumbabaan. Bagamat siya ay itinuturing na mababang uri ng bulaklak o halaman, ngunit siya naman ang nangingibabaw sa gitna ng tinikan na kanyang kinalalagyan upang ikalat ang mabangong halimuyak ng kanyang sariwang dahon. Ito ay magandang halimbawa na naganap sa buhay ng Panginoong Hesukristo, na bagamat dumaan sa matinding hirap ng cross, ay matagumpay na sinakop ang kapangyarihan ng kamatayan. Kaya ang sabi ni Pablo sa ikalawang kabanata ng Pilipos talatang 9-10, kaya siya naman ay itinaas ng Diyos at siya'y binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan, upang sa pangalan ni Jesus ay lumuhod ang bawat tuhod sa langit at lupa at sa ilalim ng lupa, at ipahayag ng bawat dila na si Hesukristo ay Panginoon sa ikalulwalhati ng Diyos Ama. Mula sa kababaan ay inihayag ni Kristo ang tagumpay, at tulad ng liryo sa gitna ng tinikan, ipinagkaloob ng Panginoon ang halimuyak ng buhay na walang hanggan. Ito ang kagandahan na tinataglay ng Panginoon, sapagkat hindi lamang siya dakila sa kapangyarihan, kundi maging sa kapakumbabaan. Kaya bilang iglesia ay maihahambing natin ang ating tugon sa pahayag ng babae na ating mababasa sa 3 na ganito po ang kanyang sinabi. Kung ano ang puno ng mansana sa gitna ng mga punong kahoy sa kagubatan, gayon din ang aking sinta sa gitna ng mga kabinataan. Ako'y naupo sa ilalim ng kanyang anino na may malaking pagsasaya, at ang kanyang bunga ay matamis sa aking panlasa. Ang puno ng mansana sa gitna ng mga punong kahoy o kagubatan ay naglalarawan sa ating Panginoon, kung saan ang iglesia ay nakatagpo ng kapahingahan sa ilalim ng kanyang anino na may malaking pagsasaya. Ito marahil ang dahilan kung bakit ipinahayag ng Panginoon sa 11 kabanata ng Mateo talatang 28 ang ganito, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang nabibigatan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Kaibigan, nakasumpong ka na ba ng kapahingahan para sa iyong kaluluwa? Meron ka bang lilim na kinalalagyan sa gitna ng matinding sikat ng araw? Taglay mo ba ang kagandahan ng buhay kahit na sa matinik na kalagayan? Kaibigang nakikinig, bakit hindi mo subukang lumapit kay Kristo at ipagkatiwala ang iyong buhay sa kanyang kapangyarihan? Kahit kailan at kahit saan ay hindi natin maipagkakaila na siya si Kristo ang tanging katugunan ng buhay, sapagkat siya ang pinagmumulan nito. Ito ang mabuting oras at pagkakataon para sa iyo na magbalik loob sa Panginoon. Hindi mo na kailangang magpunta sa kahit saang lugar upang maghandog para sa iyong kasalanan. Ang sabi ng banal na kasulatan, manampalataya ka lamang sa Panginoon at maliligtas ka. Kaibigan, ang tanging hinihiling sa iyo ng Diyos ay ang iyong taus-pusong panunumbalik sa Kanya. Ang sabi ng aklat ng mga awit kabanatang 51 talatang 16 ay ganito, sapagkat sa alay ay hindi ka nalulugod, kung hindi ay bibigyan kita. Hindi ka nalulugod sa handog na sinusunog. Ang mga hain sa Diyos ay bagbag na diwa, isang bagbag na nagsisising puso o Diyos ay hindi mo hahamakin. Ang talatang ito ay nagbibigay ng pag-asa at kaaliwan, sapagkat binibigyang katiyakan ito na ang taus-pusong paglapit sa Diyos ay hindi mawawala ng kabuluhan. Kahit na tayo ang pinakamasamang tao sa sanglibutan na lumalapit sa Panginoon upang humingi ng kanyang habag, tiyak na makakatagpo tayo ng kapahingahan sa Panginoong Diyos para sa ating kaluluwa. Tayo po ay dumulog sa Kanya at manalangin. Maraming salamat po, Panginoong Diyos, sa iyong walang hanggang pag-ibig, sa iyong hindi kumukupas na pagmamahal, sa iyong patuloy na paggabay sa amin, sa aming mga pag-aaral at pagbubulay ng iyong mga salita. Salamat, Panginoong Diyos, sapagkat hindi mo kami pinababayaan. Ikaw ang aming walang hanggang kanlungan. Ikaw ang muog ng aming buhay. Ikaw ang aming pag-asa. At ikaw ang lahat sa aming buhay, Panginoong Diyos. Loobin mo, Panginoong Diyos, na sa aming buhay ay mamalagi ang halimuyak ng kabanalan upang sa gayon po, Panginoong Diyos, ay makita at madama ng mga nakakakita sa amin ang tunay na buhay ng may pananampalataya. Dalangin po namin, Panginoong Diyos, ang bawat mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito sa pamamagitan ng kanilang radyo. Panginoong Diyos, tumulong ka po sa kanila. Buksan mo po ang kanilang mga puso. Imulat mo po ang kanilang mga mata upang makita ang katotohanan po, Panginoon, at gayon din madama nilang iyong pag-ibig. Sa anuman na kanilang kalagayan o anuman ang kanilang mga pangangailangan sa sandaling ito, dakilang Ama, dinadalangin ko po sa iyong pangalan na ibuhos mo ang saganang pagpapala, gayon din ang iyong biyaya, Panginoong Diyos, upang ikaw ay kanilang purihin. Mangusap ka sa lahat ng mga kaibigan at mga kapatid sa mga tahanan na walang pagkakaunawaan. Magkaroon sana, Panginoong Diyos, ng kapanatagan. Gayun din po, Panginoong Diyos, sa mga kaibigan at mga kapatid na nanlalamig sa pananampalataya. Dalangin ko po, Panginoong Diyos, na matuto silang lumingon sa iyo, tumingin sa iyo, Panginoong Diyos, at magbalik loob sa iyo, Panginoon. Gayun din po, Panginoong Diyos, ang mga nanlulupaypay, nawawalan ng pag-asa, ang may mga dinaramdam, idinudulog ko't itinataas sila sa iyo, Panginoong Diyos, kumilos ka sa kanilang mga buhay. Kami po'y umaas at nananalig, naniniwala na ito'y gagawin mo't tutugunin sangayon sa iyong kalooban, sapagkat ang lahat po'y hiniling namit idinadalangin sa banal mong pangalan. Amen.
Sa iyo. Yeah.